барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 12 снежня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Фрэнк Сінатра, Коні Фрэнсіс, Дайан Ворвік, а таксама гурты The Allman Brothers Band, MC5, Blues Magoos, Kiss, Y&T, The Darkness, The Rolling Stones. Далучайцеся. 12 снежня 1915-го нарадзіўся Фрэнк Сінатра, амерыканскі спявак, актёр, кінарэжысёр, прадзюсар і шоумен. 9 разоў станавіўся лаўрэатам прэміі Грэмі. Славіўся рамантычным стылем выканання песень і аксамітным тэмбрам голасу. У 20-м стагоддзі Сінатра стаў легендай не толькі музычнага свету, але і кожнага аспекту амерыканскай культуры. Калі яго не стала, некаторыя журналісты пісалі: «Да д'ябла каляндар, дзень смерці Фрэнка Сінатры, гэта канец 20-го стагоддзя».
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
He doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 12 снежня. У такі ж дзень 1938-га нарадзілася Коні Фрэнсіс, амерыканская спявачка італьянскага паходжання, згодна з All Music, прататып поп-спявачкі сучаснага ўзору, якая да гэтай пары супернічае з Мадонай за званне самай паспяховай поп-выканаўцы ўсіх часоў. У дыскаграфіі Коні Фрэнсіс больш за 70 альбомаў, але толькі тры яе сінгла падымаліся на вяршыню Billboard Hot 100. Адзін з іх мы і слухаем. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 снежня 1940-го нарадзілася Дайан Уорвік, амерыканская поп-спявачка з 60-х, першая выканаўца шматлікіх песень Бёрта Бакарака, лаўрэат 5 Грэмі. Яе візітнай карткай стала песня «Walk on by», запісаная ў канцы 63-го года. Яна стала адной з самых папулярных песень дзесяцігоддзя. Да таго ж, акурат 12 снежня 1985-го Дайан Уорвік атрымала сваю зорку на Галівудскай алеі славы.
Walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by,
stop, stop.
Walk on by,
stop, stop.
Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 12 снежня 1943-го нарадзіўся Дікі Бетс, амерыканскі гітарыст, спявак, аўтар песень і кампазітар, адзін з заснавальнікаў The Allman Brothers Band. Разам з гуртом быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў 95-м годзе. Дікі Бетс прызнаны адным з самых уплывовых гітарыстаў усіх часоў. Па версіі часопіса Rolling Stone, ён займае 58-ю пазіцыю ў рэйтынгу 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, а New York Times назвала яго адным з найвялікшых рок-гітарыстаў, які думае як джазавы імправізатар, граючы запальны рок-н-рол. калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 снежня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Роберт Дермайнер, больш вядомы як Роб Тайнер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта MC5, гэта абрэвіятура ад Мота Сіті 5. Гэты калектыў быў утвораны ў канцы 64-га года і сваімі леварадыкальнымі контркультурнымі пазіцыямі ў значнай ступені паўплываў на станаўленне амерыканскага протапанка.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Колодзён з барадой. 12 снежня 1947-го нарадзіўся Ральф Скала, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, клавішнік ды адзін з заснавальнікаў гурта «Блюз Магуз». Гэты калектыў знаходзіўся на грэбні хвалі псіхадэлічнага трэнду, пачынаючы ўжо з 66-го года. Іх найбольш вядомай песняй з'яўляецца «We Ain't Got Nothing Yet» 67-го года. Пазней Deep Purple выкарысталі асноўны рыф гэтай песні ў сваім хіце «Black Knight».
Oh,
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 снежня 1953-го народился Брус Кулік, американскі гітарыст, у цяперашні час грае ў Grand Funk Railroad. У складзе Meatloaf удзельнічаў у сусветным турне Bat Out of Hell, некаторы час граў у шэрагах каманды Good Reds, працаваў з Майклом Болтонам, але шырокай публіцы Брус Кулік найбольш вядомы як лід-гітарыст гурта Kiss у перыяд са снежня 84-га па жнівень 96-га. Нягледзячы на тое, што Брус граў у Kiss амаль 12 гадоў, ён ні разу не выйшаў на сцэну ў грыме. Брус Кулік паўдзельнічаў у запісе 5 студыйных альбомаў, а песня «I Walk Alone» – адзіная песня «Kiss», у якой Брус выступіў яшчэ і ў ролі лідар-вакаліста. Яе і слухаем.
My eyes and no one else
У той самы дзень, што і ўзгаданы Брус Кулік, 12 снежня 53-га нарадзіўся Дэйв Манікетці, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст гурта YNT. Гэты калектыў, які першапачаткова называўся Yesterday and Today, быў утвораны ў 72-м годзе. Яны выпусцілі два альбомы, перш чым скараціць сваю назву да YNT. На сённяшні дзень яны прадалі каля 5 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 12 снежня. У такі ж дзень 1976-го нарадзіўся Дэн Хокінс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Darkness. Калектыву атрымалася неверагоднае адрадзіць цалкам не модны на той момант саунд класічнага хард-року і глэм-року 70-х для пакалення, якое нават і не падазравала пра тое, што яму гэта трэба. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 12 снежня 1957-га диджей американской радиостанции Kix у Портленде Эл Приди был звольнен за то, что поставил у эфир песню White Christmas у выканании Элвиса Пресли. Керавництво радиостанции стверджало, что гэтая композиция аніяк не ассоциируется с калядами. У такі ж дзень 1963-го Beatles занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з песняй I Want to Hold Your Hand. 12 снежня 1970-го The Doors адыгралі канцэрт у Новым Арлеане, які стаў апошнім з Джымам Моррысонам. У такі ж дзень 1987-го Джордж Майкл на 4 тыдні ўзначаліў амерыканскі сінглавы чарт з песняй Fate. 12 снежня 1992-го Уитні Х'юстон заняла першы радок альбомнага чарта США з саундтрэкам да фільма «Цела Ахоўні», дзе пратрымалася 20 тыдняў. У такі ж дзень 2002-го Эмінем узначалі ў брытанскі хіт-парад з песняй «Lose Yourself» з кінастужкі «Восьмая міля». 12 снежня 2003-го у Букінгемскім палаці принц Чарльз присвятіў Міка Джагера у рыцары. Нават 92-гадовы бацька музыкі прыехаў у Англію, каб паглядзець, як ягоны сын стане сэрам. І ў такі ж дзень 2008-га было абвешчана, што ў горадзе, дзе нарадзіліся і выраслі Мік Джагер і Кіт Рычардс, некаторыя вуліцы будуць названыя ў гонар песень Rolling Stones. Усяго ў Дартфары, графства Кент, такім чынам было перайменавана 13 вуліц. Як мне падаецца, гэта добрая нагода паслухаць штосьці ад Rolling Stones. Трымайцеся.
Everybody, all right, bitch.